Þá svarar andsvari hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra.
Virðulegi forseti, eins og ég fór í gegnum hér í mínu fyrra andsvari, þá er alveg skýrt að hvaða var nákvæmlega sem var lofað varðandi að bætur almannatrygginga. Við það hefur verið staðið. Það hefur komið líka skýrt fram í svörum hér til þingmanna bæði það sem er verið að bera saman verðlagsþróun og líka launaþróun að við erum að greiða núna meira inn í almannatryggingakerfið þó við séum að skoða báða þessar tölur og tökum líka til hliðar þá fjölgun sem hefur orðið hann af lífeyrisþegum. Það endurspeglast náttúrulega í þessum tölum sem ég var að tala hér að annars vegar þá 30% félagslegastóðun og hins þar 20% til vegna lífeyrisgreiðsla, lífeyristryggingana. Þannig að ég held að það sé alveg ljóst að við höfum verið að gera betur en við þekkjum það líka að þarna eru náttúrulega hópar sem eru með engar aðra greiðslur en akkurat frá almannatryggingum og ég held að það sé nú almenn samstæðmyndi hér í þinginu og þingmenn geta treyst á það að það gildi líka, var eins og var nefnt hér, að gildi líka ríkisstjórnina og stjórnarflokkana og stjórnarandstöðuna að menn vilja gera betur. Það er verið að huga því. Ég hef hins að líka bent á það að það er fólk að fá greiðslur úr almannatryggingum sem segir sjálft að það ná endum saman og telur sig hafa það þokkalegt. Þannig að það sem ég hef verið að leggja áherslu á er einmitt að huga þeim sem eru þá með minnst á milli handana. Og þar hefur húsnæðiskostnaðurinn, ekki beint greiðslur sem koma í gegnum almannatryggingar, heldur húsnæðiskostnaðurinn hvernig við getum náð honum niður og þess vegna hef ég lagt mjög miklu áherslu á húsnæðismálin og hef kannski saknað því, ég skal alveg viðkenna það, að til dæmis í þeim ályktun sem hafa verið að koma núna frá Öryrkjabandalaginu til okkar þingmanna og ríkisstjórnarinnar, að það sé ekki meira rætt akkurat mikilvæg þess að ná niður húsnæðiskostnaði fyrir þennan hóp.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 50 þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðbjartur Hannesson.
Alls þetta fórseti, það er, við vonandi fáum við tækifæri til